Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Det er efterhånden nogle år siden, jeg var i Afrika første gang. Det var i Uganda. Jeg landede sådan midt om natten i Entebbe-lufthavnen. Og man stiger ud i den her meget, meget fugtige varme, der var myg over det hele. Og man kører så ind til hovedstaden Kampala. Og de dage, jeg brugte der og i Uganda i det hele taget, var sådan indgangen til en, vil sige, det føles som en helt anden verden og en ret kompleks verden. Blandt andet så var vi, jeg var med i sådan en gruppe af journalister, som var ude at se på udviklingsprojekter. Vi var inviteret af sådan et internationalt foretagende. Og flere steder var vi ude og kigge og hørte om, hvordan var det gået med de her projekter. Man havde stillet nogle pumper op, eller man havde gjort noget andet. Man gjorde noget med landbrug. Og flere steder blev vi sådan taget til side, nogle af os, af nogle af de lokale, som arbejdede på de her projekter, og sagde, I kan lige så godt lade være med at sende de penge. Det kommer til at gå et stykke tid, så holder det op med at virke. Man kunne mærke sådan en, der var en hissighed nogle steder over, hvad det her, det virker bare ikke. Og samtidig er det jo et kontinent, vi bliver ved med at tale om, hvordan skal man bedst muligt støtte udviklingen i Afrika. Man taler meget i øjeblikket om, jamen, er det virkelig ved at gå fremad? Er det et kontinent, der har en gloriøs fremtid, eller hvordan ser det egentlig ud? Min gæst i dag, han ved rigtig meget om det her. Han har ikke bare forsket i Afrika, han har forsket i Afrika siden 1960'erne og gør det stadigvæk aktivt. Så jeg vil gerne sige velkommen til dig, Holger Bernd Hansen.
Jo, tak.
Tak fordi du kom. Du er professor emeritus på Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet og har som sagt været med hele vejen siden 60'erne. Forklar mig lige, du som faktisk er uddannet teolog, hvordan i alverden kom du ind på Afrikastudier?
Ja, jeg har udviklet mig til at være en faglig hybrid, men det startede egentlig helt tilbage i min studietid, hvor jeg skrev speciale om folkelige bevægelser i det 19. århundredes Danmark under ledelse af professor Hal Koch, som jo stod som demokratiets forkæmper i Danmark og begyndte også på det tidspunkt at tænke på, hvordan skulle det gå med det, i lyset af den kolde krig, og hvordan skulle det gå med Afrika. Og da jeg havde skrevet det, og egentlig havde vist sådan, efter hans mening, nogle udmærkede muligheder for at forske videre, så sagde han til mig, om jeg havde lyst til det, og så sagde jeg, ja, det havde jeg da. Så sagde han, så skal du være opmærksom på, eller de være opmærksom på, at der er overbefolket i det 19. århundredes Danmark, både historie og kirkehistorie, det er for mange, der arbejder på det. Ja. Så var det ikke noget at se på det, der virkelig er nyt, og kommer frem og bliver vigtigt i mange sammenhænge, det er Afrika. Mm-hmm. Og det var så kom noget overraskende, og ikke mindst for min kone, som jo skulle bryde af i givet fald. Men det blev vi så enige om, at det var en mulighed. Jeg havde selv interesseret mig en lille smule i forbindelse med Dag Hammarskjöld-sagen, den tidligere generalsekretær, som omkom der ved flystyrt under meget mistænkelige forhold i Kongo. Og det havde jeg sådan fulgt lidt, og også havde jeg fulgt den politiske felt der. Så det endte med, at vi sagde ja, og vi tog så afsted i 1964 og endte på Universitetet i Kampala, som du måske også lige nåede at se lidt af.
Ja, Makerere University.
Ja. Som jeg så kom og blev installeret i, og der var vi så i 3 år. Mm. Og det var jo før chartertiden satte ind, så det vil sige, at vi var ikke hjemme i de 3 år. Vi havde ikke en telefonsamtale i de 3 år. Til gengæld fungerede luftpost og hvad man ellers gav aerogrammer, så der var der jo kontakt. Men det var altså 3 år, hvor vi boede alene der, og egentlig fik nogle erfaringer for, hvad det vil sige at være immigrant og indvandrer. Ja. I hvert fald sådan på en lille smule fik fornemmelse af, og det har sådan senere hen slået mig nu, når vi den aktuelle diskussion, hvordan vi ligesom sådan var der i 3 år, og drøftede også på tidspunkt, skulle vi blive der længere, eller skulle vi satse der på at blive der eller ej. Det var sådan der. Så det var måden, jeg kom ind på og startede i Afrika.
Men du kom jo så ind via, som du siger, det her med kirkehistorie.
Ja.
Og man kan selvfølgelig sige, at det har jo været ret relevant i forhold til Afrika i virkeligheden, fordi at jamen, meget af den kontakt, man har haft med Afrika i forbindelse også med kolonisering og på anden måde, det er jo via missionærer og missioner.
Ja, det var jo netop også et andet udgangspunkt for Hal Koch, nemlig at i forbindelse med Danmarks ulandshjælp, som startede der i begyndelsen af 60'erne, og lige omkring jeg tog afsted også, der var han meget sur på det kommende Danida over, at de ikke tog hensyn til den erfaring og ekspertise, som missionen havde. På den anden side sondrede han meget stærkt mellem kirke og stat, så der skal ikke være støtte til missionen. Og det var sådan ligesom også et meget udgangspunkt for mig til at komme i gang, at det var ligesom den problemstilling. Også ligesom så, hvordan kirken havde formidlet information, men også havde de varetaget deres job, og hvad var deres målsætninger. Og det kom jeg så videre med, og kunne ligesom se, at det var studeret, kom forhold mellem kirke og mission og stat, altså netop kolonistaten og den nye kirke, der blev til. Og det er jo ligesom sådan, var jo egentlig et udviklingsprogram, som hvordan blev man uafhængig. Uganda var lige blevet uafhængig for 2 år tidligere, jeg kom, og hvordan virker det, når man skal være uafhængig? Hvordan frigør man sig fra det tidligere kraftige ledelse og dominans, man havde været udsat for? Og der var klare paralleller mellem kirken og så staten, og der lærte jeg faktisk meget fra kirkens erfaring, og lærte jeg egentlig meget at kunne bruge senere hen. Mm. For nu skal jeg så føje til, at jeg jo senere hen også blev, nu er det nogle af spørgsmålene om, det virker det eller ikke virker.
Du kom jo ind i den arbejde.
Sagen der, det var, ja, som jeg også har nogle gange har, min forskning har lidt under det, at jeg kom jo ind og blev meget, da jeg kom hjem, begyndte at blive knyttet til, og så senere hen udviklede sig kraftigt til, at jeg endte med at blive formand for Danidas styrelse igennem 12 år, og medlem af styrelsen i 22, så det var så dobbeltspor ind i Afrika på den måde der.
Men lad os tage fat i det, altså en lille smule kronologisk, for netop du er der i 60'erne, og det efter afkoloniseringen, som følger sådan af 2. verdenskrig, og amerikanerne, der siger til specielt britterne, nu må I se at afhente de kolonier, det kan ikke blive ved med at gå, og man afkoloniserer efterhånden. Og så er der alle de her nye selvstændige stater, hvor grænserne jo bliver trukket sådan lidt, kan man sige, mærkeligt efter, at jamen det er efter, hvem der har koloniseret hvad.
Ja, netop. Ja. De blev truffet i Berlin i 1884-85, og af Bismarck, der skar lavkagen ud. Ja. Og det var jo det store problem ved uafhængigheden, det var, skulle man acceptere de grænser, som havde varet i 80 år trods alt, eller skulle man imødekomme den ideologi, som også var på det tidspunkt, nemlig panafrikanismen, at man skulle, Afrika var ét, og hørte sammen, og havde en fælles arv, fælles tankegang, fælles mål, og sådan noget, og der var det det store spørgsmål, skulle man, og der var det så modsætning mellem de to kendte præsidenter fra det tidspunkt der, Kwame Nkrumah i Ghana, og Julius Nyerere i Tanzania. Okay, ja. Og der var der Julius Nyerere, der sagde, det vil blive kaos.
Ja.
Vi kan simpelthen ikke overleve det. Vi er nødt til at acceptere de grænser, vi har. Mm. Og det var jo så den opgave, man fik, at skulle gøre de grænser meningsfyldte.
Ja.
Og få disse tilfældige sammensatte stater med de mange etniske grupper, religiøse opdelinger, skulle få dem til at fungere. Og derfor var det, da vi kom derned gang på gang, næsten 13 år hører på, at når premierministeren og præsidenten udtalte, we are one nation, we are one people. Mm. Altså appellerende til folk om at acceptere det.
Og
det,
vi kan jo se stadigvæk, at det er man ikke.
Og det er man ikke noget nu. Altså det, man fik en stat, men ikke en nation, for nu at bruge vores nationale udtryksmåde. Ja.
Ja. Da du så sidder dernede og begynder at kigge på, hvad sker der efter den her afkolonisering? Hvad går du så ind på at undersøge? Altså hvad bliver de interessante spørgsmål?
Ja, det bliver jo det spørgsmål, det er, hvordan kommer disse nye stater til at fungere, hvordan kommer så også nu kirkerne til at fungere, og kirkerne var jo tilbage med hensyn til uafhængigheden, de havde jo stadigvæk europæiske biskopper og sådan noget, så de stod jo i en lidt forsinket kamp i forhold til staten der, så det var ligesom lidt paralleller at se imellem dem der, og kirken mindede sådan mere om egentlig om ulandsbistand, for de var jo altså, missionen mindede mere om det, de var meget langsomme i aftrækket der til at komme ud af det, så det var det, man kiggede på, og så var det specielt den der tilpasning der, fordi ja, mødte jo op der og kunne se, at det var jo stort set den engelske administration, som fortsatte.
Ja, det er Østafrika, som havde været britisk.
I Uganda specielt der. Og det var dommerne optrådte med perukker, Og parlamentsformanden optrådte med parykker. Man havde en Westminster-model, den engelske parlament, hvor man delte op i to, og man forudsatte, at der var to meningsfyldte partier, et regeringsparti og et oppositionsparti, som sådan set kunne vække lidt. Og det var sådan demokratiets grundlag, man der havde lagt, og det skulle nu udfoldes videre hen. Og der var det disse enorme problemer med, og hvordan det kom til at fungere i den der nye nation, som, og de nye nationer det hele taget, som var opstået der.
Men hvordan skal vi forklare? Fordi altså, man sidder jo i dag og tænker netop Afrika og de lande, der er opstået, de styre, der er opstået, altså det ene mere vanvittigt end det andet, og altså det er jævnt hen diktaturer. Der var en gammel DR-korrespondent, Jørgen E. Petersen, der altid ringede sine rapporter hjem fra enten Paris eller sted i Afrika, altid talte om kleptokratiet, og det kan man jo godt stadigvæk gøre. Altså, hvad var det, der gik galt? Altså, hvorfor har man fået de her styre?
Det er jo det spørgsmål, man stillede sig i slutningen af 80'erne. Hvad gik egentlig galt? What went wrong? Det har været et stort spørgsmål. Og der er nok flere faktorer, der nok trænger sig særligt på. Den ene, det var, at man fik uafhængighed i 60'erne. De fleste afrikanske lande, det var det hovedpunkt, hovedåret der, som man fejrer der. Mm. Nu skal man så i næste år fejre 60-året stort set. Det gør man jo nok. Og det var den kolde krig. Man kom lige midt ind i den kolde krig. Ja. Og det vil sige, at man var splittet op mellem Sovjet og USA. Og det var nemt for de nye ledere, som ikke var særlig dygtige i øvrigt, og som ikke egentlig var trænet til at lede en stat, men som var trænet til at være en national bevægelse og en uafhængighedsbevægelse. De skulle pludselig til at finde rundt i dette her system. Mm. Og der kom der jo det ene tilbud efter det andet. Mm. Og man lærte jo efterhånden sådan, at man behøvede bare at lære, og det galt specielt Kongo, man behøvede bare at råbe, nu hov, kommunismen de er tæt på her. Mm. Så rykkede USA ud i stor stil og fødte disse kleptokrater, som man netop siger om den derværende Mobutu i Kongo. Ja. Det var han ren kleptokrat. Ren kleptokrati, som Jørgen E. Petersen altid sådan gentog mange gange. Men det bredte sig jo mere rundt omkring, så det blev meget korruptionspræget hurtigt, fordi det var lette frugter, der hang derpå. Mm. Og samtidig så, den anden faktor, det var, at økonomien var meget knyttet til de tidligere kolonimagter, Frankrig og England, og ikke mindst Frankrig knyttede jo jernhårdt sine tidligere kolonier til.
Og de har jo stadigvæk, man må sige, altså de der de frankofone Frankrig, ikke? Ja, altså de stadigvæk har de masser af...
Og den vestafrikanske Frank, der hvor de kører stadigvæk, og det er en jerngreb, de holder lige med bastioner, eller med militærgarnisoner der på et par hundrede mand, der rundt omkring i de tidligere kolonier, er der altid til at klare, hvis der er politiske problemer, og så er det altid sådan det bestående, man ligesom støtter der. Men man havde altså en økonomi, der var knyttet til den økonomiske, og det man glemmer tit og ser, det er det, som man siger, da de fik uafhængighed i Afrika, der var de egentlig lige så godt stillet som de senere asiatiske tierøkonomier.
Ja.
De startede på samme niveau, havde den samme, næsten endnu bedre forhold med...
Singapore, som i dag er et mirakel, var jo dengang netop under Afrika, eller under mange afrikanske stater.
Ja, det var det. Det var mange af dem der.
Økonomisk sted.
Og derfor er det, man siger, hvad gik der egentlig så galt, fordi man startede egentlig så godt. Og der var det jo nok det, at det viste sig første gang, man var alligevel sårbar. Mm. Meget sårbar. Det viste sig under de første oliekriser, der kom i begyndelsen af 70'erne. Det var virkelig, at det begyndte at gå galt, fordi der kunne økonomien ikke holde til det. Mm. Samtidig med, at den politik, man førte, var jo altså præget af, at man tilgodeså sin egen etniske gruppe, og ikke tilgodeså land som helhed. Og derfor skævvred man i meget høj grad, og fik enorm politisk uro, som demokratiet ikke rigtig kunne fungere i.
Men er det sådan, at man vil sige, at der også er noget kulturelt, altså netop det der, hvad skal man sige, stammesamfund og stammementalitet, som virkelig er skadelig i forhold til at skulle indføre et demokrati?
Ja, nu skadeligt, det er måske... Altså det er svært at bruge det udtrykket kulturelt i den sammenhæng der, fordi det er svært at fixere det helt konkret til den konkrete udvikling. Jeg vil snart sige, at de etniske grupper eller stammesamfundene der, de virkede som interessegrupper.
Ja.
Og man havde ikke andre interessegrupper. Fagforeninger var der stort set ikke. Andre civilsamfund eksisterede heller ikke. Så derfor vil jeg snarere sige, at det var etniske grupper. De virkede som interessegrupper. Mm. Og man sagde, jamen hov, vores interesser i de der sparsomme tider, det tilgodeses vest mellem vores stammeledere og vores høvdinge og sådan noget. Og derfor så, at det trækker i den retning der hele tiden, at det er interesse. Det er snart der, jeg vil sige, at stammegrupperingerne kommer ind i billedet der. Og så var der altså det, at man jo samtidig havde en og det her er sådan, kan man sige, en tredje faktor, en enormt dominerende stat. Staten sad på det hele efter sovjetisk mønster. Ja. Det var sådan, for eksempel i Tanzania var det sådan, at bønderne ikke måtte, de skulle have lov til, de fik at vide, hvad de skulle så, de fik at vide, hvornår de skulle høste, de fik at vide, hvem de måtte sælge til, og til dårlige priser, og sådan noget, og fik ikke rigtig betaling for det. Så det var altså en demoralisering på folkniveau, eller på bøndernes niveau, på lav niveau, og samtidig en korruptionskultur, hvis man skal bruge det udtryk igen, som kom frem i toppen.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor emeritus Holger Berndt Hansen, Center for Afrikastudier, Københavns Universitet.
Hvad siger forskningen så i dag, hvis man diskuterer, hvordan burde man have gjort noget anderledes i forhold til for eksempel afkolonisering? Er der nogen diskussion om det?
Ja, det er der jo i høj grad, og ikke mindst i Afrika. Altså fordi, afkoloniseringen var jo sådan egentlig gradvis og meget fredelig og egentlig sådan positiv, fordi da man kom, jeg kan huske på universitetet, der var det jo sådan, at der var det jo meget domineret Oxford og Cambridge folk og engelsk mønster og så videre med high table og det hele. Men til gengæld så begyndte de unge afrikanske at komme hjem med deres PhD'er fra amerikanske og engelske universiteter. Det var sådan en gradvis afrikanisering, man kan sige. Og det var egentlig den, som egentlig tegnede ganske godt på daværende tidspunkt der, at man havde den der gradvis afrikanisering. Også når man så sådan antikolonialismen, for nu at opgøre med de gamle, den var jo egentlig ganske sådan forholdsvis blid. Jeg kan nævne et enkelt eksempel. Det var, at den daværende præsident i Uganda sagde, at nu skulle man se at få afrikaniseret spejderbevægelsen. Og så var der, man sagde, er det nu ikke lige lovlig meget at gå ind på spejderbevægelsen, hvor trods alt opstartede i Sydafrika med Baden-Powell og så videre. Og så, når man så kom ned i det, så man det, at en af duelighedstegnene var at redde folk op, der var faldet igennem isen. Og Victoriasøen har aldrig set is sådan der, så det var den grad sådan, altså man kæmpede man jo imod det der mønster, som var lagt ned over og som fortsatte, og som jo også fortsatte økonomisk dominans der, som det, og det var det der, det skabte så efterhånden en radikalisering, og der fik man egentlig en antikolonialisme netop med isme tankegang, hvor en teori bag det, altså det som jo blev udnyttet, altså som for eksempel en ledende artikel, som var How Europe Underdeveloped Africa. Og der begyndte man ligesom at sige, og også det, at de får, og alle de kendte filosofer kom ind i billedet der, eller kendte filosofer kom ind i billedet, og ligesom gik ind og gjorde det til et meget kraftigt modsætningsforhold, det at man skulle frigøre sig fra den her fortsat dominans.
Ja.
Og den dominans slog jo så ind i også, at man havde domineret totalt og frataget dem en hver form for afrikanerne, en hver form for sådan selvstændige muligheder for at udvikle sig. Og også, man havde næsten taget deres kultur og deres sjæl, både gennem missionen, kristne missioner, og også gennem på den anden måde. Så der var jo sådan en frigørelsesproces, som blev meget radikal og blev meget radikaliseret, og som jo har fortsat siden da, og som stadigvæk kører meget. Den seneste eksempel, man kan nævne, det var, at nu har Gandhi 150 års fødselsdag, tror jeg nok, der. Ja. Og han var jo i Sydafrika i 20 år under apartheid-systemet. Mm. Og nu siger man, jamen, hvad skal vi? Der er ingen grund til at fejre Gandhi hernede. Han var ren racist. Altså, det var ligesom, jeg kan sige, at der er sådan et element af racisme ind i den antikoloniale eller postkoloniale tankegang. Og sådan
altså,
noget
der er vel også flere steder, hvor man har i forhold til det britiske styre i sin tid haft sådan en sjov mellemklasse af typisk indere, som er blevet importeret, for eksempel til Kenya og Uganda og andre steder. Og dem blev man så altså vrede på bagefter og sparket ud.
De sad jo netop på middelklassen der, og sad jo på mange af administrationerne og havde butikker rundt omkring, små butikker rundt omkring. Ja. Der var forskellige lade ude i landsbyen. Du kunne ikke komme i en landsby, uden der var en indre, der havde en butik.
Ja.
Og så sad de på administration i bankerne og sådan noget, og blev også rekrutteret, fordi de havde de uddannelsesmæssige baggrund til fordel til bagdel for mange afrikanere. Så derfor blev de et objekt, som for eksempel da Idi Amin kom til i den kendte diktator i Uganda, så smed han dem ud i 1972, et år efter han var kommet til, fordi man kaldte den økonomiske befrielseskrig, fordi det var inderne der.
Ja.
Og så kan man så trække linjen og sige, at bliver de ikke erstattet i øjeblikket af kineserne. Men det er så et lidt andet sag.
som vi jo også kommer ind på, fordi det er faktisk noget af det, du sidder og forsker i nu.
Ja.
Men i 90'erne talte man så lidt om altså en genbefrielse, ikke? Eller sådan den nye nu, efter det her tabt årti i 80'erne, hvor man ligesom ikke røg med på den her økonomiske bølge og vækst osv., så skulle man gøre noget.
Ja, man talte jo netop om den anden befrielse, hvilket jo sådan virker lidt underligt på os nogle gange, at man siger, at man har to befrielser der. Mm. Altså det, for der har jo ikke haft en besættelse ind imellem, trods alt.
Ej.
Så den første befrielse var uafhængigheden, og det var så kørt galt, og så kom man til den anden befrielse. Og nu skulle man starte på en ny ind, og det var egentlig også Vesten og Europa og bistandsorganisationer, bistandshjælpen også indstillet på, og man ligesom gjorde tre ting. Der var tre ting, der skete der. Man reducerede staten, altså den der dominerende stat skulle man ligesom have reduceret. Man gav plads for det til en privat private initiativer, private sektor, og så på den og civilsamfundet. De tre ting, hvor ligesom sådan skulle supplere hinanden og finde deres balanceforhold, det var egentlig den helt afgørende ting, og det var sådan det, man kom ind, og der fulgte jo bistandshjælpen med også at gav plads for det private initiativ og private investeringer og sådan noget.
Det var vel også der, man begyndte at tale om good governance, og det
fulgte så med.
Ja, man skulle have noget ordentligt politisk styre for det, man gik.
Og der begyndte også en ny generation at komme frem. Man så det i Etiopien, man så det i Eritrea, man så det i Uganda til dels med Museveni, der kom frem.
Som jo stadigvæk sidder.
Og Kagame, som også sidder der stadigvæk, har begyndt også at komme frem. Og det var den nye generation, som kom ud af det der gamle, der var kørt tør og hang fast i befrielses- og nationalbefrielsesbevægelserne der fra 50'erne og 40'erne og sådan noget.
Man kan faktisk sige, at vores allesammens ven fra, Mugabe.
Ja.
Gamle Mugabe. Jamen, han kom tilbage derfra.
Ja, han kom til, og han blev jo sådan han var netop også den der sådan nye kust, der kom ind i billedet. Nyerere erkendte selv, som vi talte om før, Nyerere erkendte selv i Tanzania, at det var tiden, at han gav plads for andre, at han så sad og strak i snorene bagved. Det var sådan en anden ting, men der må man så sige, at det var egentlig meget forhåbentligt, og man gav netop støtte til, nu skulle også, at afrikanerne i førersæt, det var det, man, der var at danske bistandsslogan, nu skulle afrikanerne i førersæt, det er også noget der. Og det gik jo også i begyndelsen godt, men disse her nye præsidenter blev jo hurtigt gamle, faldt ind i nogle gamle vaner om, at de måtte, at de skulle ligesom sådan, altså de skulle også, det var staten var stadigvæk det afgørende, og det statslige element blev stadigvæk et dominerende, og de fik sådan, og så udviklede man jo altså styreformer, som efterhånden har blevet udviklet, sådan at man de to terminer, man sådan efter forfatningen skulle sidde på, der fandt man alle mulige krumspring til
og blive siddende
og sådan noget. Derfor har man disse her handelefanter siddende stadigvæk i dag, som 90'ernes generation egentlig, men som jo, nogle af dem sidder der, når andre gik af, men altså nogle af dem sidder her.
Ja,
og Mugabe er så blevet så pressetvunget af.
Museveni sidder der endnu.
Museveni sidder der endnu, og Kagame, som er lidt yngre, trods alt sidder der endnu, og det gør der flere andre steder også. Ja. Jo. Ja.
Men det er vel også i 90'erne eller omkring år 2000, vi begynder at høre unge afrikanske økonomer sige, at jamen, den her hjælp, den her ulandsstøtte, den hjælper faktisk ikke. Altså den er med til også at holde økonomierne tilbage.
Ja, der begynder at komme en reaktion mod det, og ikke mindst var det jo, fordi man jo økonomisk set, det var meget International Valutafond og Verdensbanken, der kørte det, og kørte det efter nogle principper, som med at gælden skulle væk, holde omhu med, hvordan det virkede det, og det var jo netop de unge afrikanere reagerede meget mod det der, altså for eksempel en, som sad på Uganda på det tidspunkt, sagde, jamen vi fik et tillægsbudget, Det kom lige fra Washington og satte ind der, og sådan noget. Så havde vi ret os efter det. Og der kom en meget kraftig reaktion, som jo netop også betød en antikolonisme og på antikolonisme, benisme, altså hvor man virkelig sådan, ligesom satte den på skrift og blev en sådan filosofi eller en kulturretning og sådan noget der. Så det var det, der kom ind. Men specielt økonomien var man altså meget, og det var den fortsat dominans fra vestlige institutioner, det er Bretton Woods-institutionerne der, som var inde der. Det var det, som... Det førte til en meget kraftig radikalisering der, og de gamle, det med, at Afrika udnyttede, eller Europa udnyttede Afrika, de blev jo standardlæsning overalt på universiteterne.
Ja. Men man kunne lige så godt sige, altså er der ikke også en del sådan klassisk vestlig dårlig samvittighed i det her med, at man vil heller ikke så gerne gøre afrikanerne ret ansvarlige for det, de
jo,
sidder i.
Jo, det lå der jo også i det. Altså det, at man ligesom, man passer på, men der kom så en, det blev jo så igen en dobbelt reaktion, eller en reaktion fra begge sider, fordi dels var der jo den der, men nu skulle man dermed sige, afrikanerne i førersæt, det var ligesom en bod, og så nu skulle man altså have plads til afrikanerne, de skulle have større udfoldelsesmuligheder der, og man skulle måske i bistanden gå over til budgetstøtte frem for at ligesom øremærke ting til, at den brønd skulle laves, og den vandpumpe skulle laves, og sådan noget der. Ja. Det begyndte man også at se, men så samtidig kom der jo fra afrikansk side, når det ikke gik godt, så var det med at sige, jamen det er ikke vores skyld, det er jeres skyld. Og det var ligesom den modsatte reaktion, der kom ind. Og der har man ligesom dyrket kolonialismens periode. Ja. Og ligesom sagt, det var der, det gik galt.
Så nu kan vi ikke gøre for
og,
det.
Og det er, nej, og det er ikke vores skyld, det er jeres skyld. Ja. Og derfor så kører man ligesom ansvarsfri. Og det har også været med til at styrke disse her leders, at de har kørt på den der ideologi hele tiden, at det er jeres skyld. Ja. Og for eksempel, der er miljøproblemer, og det var før det kom op der, så var det jo, det er jer, der har forurenet. Det er jer, der skal betale for det. Og sådan hele vejen igennem har man sagt, det er, og når homoseksuel debatten kommer op, som regner op, det er jer, der har lært os det.
Ja.
Og så videre på en lidt anden vinkel, men altså, og det er den der, altså man ligesom har skudt ansvaret fra sig, skudt det ud, og så vi sidder næsten tilbage og er ofre. Og den der offertanke der, fordi, og det er der, hvor antikolonialismen virkelig har kommet til at spille en reel politisk rolle, fordi man har ligesom givet plads til, at man har sat den der, at vi er ansvarsfri, og vi som ledere kan ikke gøre for det.
Ja, man kan jo næsten sige i dag, altså det er sådan helt, altså det er helt mærkeligt at høre en hvid, velstillet vestlig mand sige sådan her, ikke? Fordi det må man normalt ikke.
Nej,
altså det er virkelig ikke god tone, vel? Man skal sige, at jamen, vi har udnyttet Afrika, og det er vores skyld, og så skal man svinge pisken over sig selv.
Ja, ja, ja,
men er der nogen bevægelse, ser du nogen bevægelse i Afrika i dag, nogen steder, hvor man ligesom siger, nej, nu må vi altså ligesom vende og tage et ansvar her og gøre noget, hvad det så end er, men altså ligesom tage ansvaret på os?
Ja, altså det dels er jo vilkårene anderledes, fordi nu, altså den der afhængighed af Europa er væk.
Ja.
Og man har fået et alternativ. Og det tror jeg, det er vigtigt, at man i Afrika har fået et alternativ. Det udnyttes også af lederne mange gange, at de siger, altså nu vi skaffer de penge fra Kina og så videre og så videre. Men det her, at man har fået et alternativ, det er en meget vigtig del af det der. Og man er ligesom, og der har man, der, det spiller sig sammen med antikolonismen, frigør sig fra Vesten, og det man bliver meget bevidst om, og er jo ikke bange for at udtrykke det flere gange, altså meget kraftigt, sådan at de ligesom sådan en slags revanche over for os, altså det er for den Vesten. Ja, det er en strøm i det, som kører frem, men og den udnyttes af os, og den forstærker egentlig lederne, de nuværende ledere også mange gange, når de sådan rejser til Kina og kommer hjem og siger, hov, vi fik en jernbane, vi fik det der, ligesom de siger, der kan I bare sige, vi kan levere til folk, altså det kunne vi ikke i gamle dage med Vesten, nu kan vi levere, samtidig kommer de ikke og prædiker for os.
Altså, men lad os lige tage det her med Kina, fordi det er jo uhyre interessant, hvornår er det, at Kina får øjnene op for, hov, vi må til at gå ind i Afrika, og hvad er det, de gerne vil have? Fordi det er jo ikke for afrikanernes brugende.
Kina var jo lidt med i den kolde krig, men meget lidt, meget lidt. Det var jo mere fordi, når Formosa, som det hed dengang, var der.
Taiwan, så var,
og derfor så man til rigsprojekt næsten ved siden af hinanden, fordi to kinaer, eller hvad man nu vil, det må jeg ikke sige, men altså de to.
Nej, det må man heller ikke sige, det var
ikke. Nej, men det der Taiwan, og så de hed Formosa dengang, og så, ja. Så det var meget lidt, altså det var, men det som, hvor Afrika kom ind i billedet og blev vigtigt for Kina, det var i forbindelse med Kinas industrialisering, hvor man hentede sine råvarer.
Så det er fra 80'erne i virkeligheden, at de ligesom, det begyndte, der starter
det? Det begyndte i 80'erne og 90'erne, ja. Men det tager specielt vægt efter 2000, altså i dette årtusind her, århundrede vi er i, der tog det specielt vægt. Og det vil sige, og Afrika opdagede man jo pludselig i forbindelse med industrialiseringen rundt omkring, har alle råvarer.
Ja.
Nogle gange 60-70% af tingene, for eksempel til koltan, til vores mobiltelefoner og til den nye bauxit til batterierne for at tage det seneste der, ja. Holdbarheden af batterierne, men olien og guld og det hele,
ja.
og alt hvad du kan nævne, det er der.
Man taler jo også om råvarernes forbindelse.
Det er netop den, altså, det blev jo netop en forbandelse, fordi og det er den, man lider lidt under i øjeblikket, nogle steder i hvert fald, fordi så det blev en Afrika leverede og kunne levere, men det blev jo på betingelser, ja. som måske ikke var gunstige. Altså, man har jo rent, lige så vel som kolonialismen udnyttede, og kolonimagterne udnyttede råvarerne, og Belgien udnyttede gummi dertil, ja. Når bilindustrien kom frem, så udnyttede Kina og andre nogle af de nye tierøkonomier, også Afrika,
ja,
og stjalte de frem, og tog, det var tag selv bord mange gange, og lederne var ikke, de fik boende kuverter over under bordet,
yeah.
men var jo, tænkte jo ikke på, men de aftaler var meget uheldige. Man skulle jo have
gået ind i at forarbejde de ting.
Det
er jo
det gjorde man slet ikke.
Det er jo der, man tjener pengene.
Og det er jo der er du ved helt ved kernen, at man så enorme vækstrater i Afrika i fra 2005 og op efter der, de seks stærkeste voksende økonomier var i Afrika.
Ja.
Nu kom de jo fra et ganske lavt punkt, det skal man huske på.
Ja.
Men det som så virkelig har præget Afrikas aktuelle situation, det var, at da råvarepriserne faldt 50% i 2013-14, så opdagede man pludselig, at den vækst, den havde været ensidigt. Og Nigeria for eksempel fik 70-80% af budgettet fra olien, og den så faldt 50%, så er der ikke penge til korruptionen.
Nej, så går det helt galt.
Ja, det er jo så også gået næsten men og den anden ting, det var, at den vækst, der havde været, det var en jobløs vækst.
Ja.
Den har ikke skabt job, netop som du siger, forarbejdningen har ikke været der.
Nej.
Og det vil sige, at man med befolkningsvæksten og de unges antal der, pludselig bliver det et brændende problem. Mm. Det har jo været en vækst uden jobs. Ja. Hvad gør vi så med den unge generation?
Ja.
Og der er vi ved kernen i den aktuelle Afrikas problemer, det er, at man har haft den der skæve eller forkerte vækst, og ligesom man har, nogle steder har man, som det fint her, diversificeret. Kenya for eksempel er sluppet bedre igennem det, fordi de har diversificeret og spredt sig, og ikke kun ved afhængig, de fandt heldigvis olien for sent, eller senere end nu begyndte at udnytte den. Ja. Men netop den der forbandelsen for råvarernes forbandelse, oliens forbandelse, det ølkørs, som man taler om der, den har virkelig, og det er jo det, der virker nu, og det er der, man så ser en, som du spørger efter, en ny bevægelse i Afrika. For det er der, man ligesom begynder at se, at med den unge generation er jo en politisk, med deres adgang til kommunikationsmidler, deres vandring til byerne, hvor de bor. Og det er jo nemmere at lave en telefonkæde og lave en demonstration nu. Så de er pludselig blevet et farligt politisk element, de unge, som man er uberegneligt og kan let mobiliseres, og sådan noget, det ser man mange steder rundt omkring. Så det er de nye kommunikationsmidler, befolkningsvæksten, urbaniseringen, det skaber en cocktail af nogle nye muligheder. Og det er egentlig det, vi har set her på det seneste i Sudan, hvor man har set også, der er netop en slags ny bevægelse. Folk begynder at gå på gaderne, og det er ikke kun de unge, men de unge er der, men det er også kvinder, og det er også netop i det muslimske land, Sudan, er det også været kvinderne, og det har været de organiserede, og tandlæger og læger, eller læger og andet sådan professionelt personel er gået med, og det er nyt at se det i Afrika.
Interessant også i netop Sudan, hvor man så længe havde vendt sig til, jamen der sad den her Bashir, diktator, som var efterlyst for forbrydelse mod menneskeheden, og som man tænkte, jamen det ham kommer vi aldrig til at se ved nogen ret, og han kommer til at sidde til han dør. Ikke? Ja. Og så lige pludselig, og det er egentlig ikke meget, man har hørt om derhjemme, i forhold til så mange andre steder, fordi igen, det er Afrika, vi hører ikke om det. Men så opstår der altså den her bevægelse, som ret hurtigt får ham smidt på porten.
Ja. Det er en af de ting også, som ligesom har præget afrikansk politik, det er hærens rolle.
Ja.
Og det hæren har jo altså ligesom er blevet trimmet mere der, end den her andre sted. Af folk gik på gaden, er at de ikke var bange for at blive skudt ned. Det forsøgte man jo at skyde dem ned. Der blev de ved.
Ja.
Og det vil sige, at de ligesom ligesom brød herrens stilling som de to ben under den trebenede tronstol.
Ja. Altså
det, ja. Ja. Og det er nok så afgørende, at man ligesom har set et eksempel på det. Og så altså at det var så og derfor så ser man nu i og hvor man ligesom prøver at få kræfterne til at forenes og har alene lagt en linje nu fremover som giver anledning til håb. Den er risikofyldt, men den er anledning til at der sker noget, og det er nok det nye, det er noget af det nyeste man ser i Afrika. Det ser man lidt i Algeria, for nu at tage det med også.
Ja.
Eller i Marokko, men lidt i Marokko, men Algeria specielt, altså det i øjeblikket, ja. Tunis har man set det også, for nu at tage det, men altså det er det for egentlig afrikanske land, man ser. Det er det nye, det er folk siger, hvad har I egentlig leveret? Hvad begrunder, at I skal sidde der? Hvorfor har jeres ejendomsforhold til, og baseres ejendomsforhold til magten?
Ja.
Hvad begrunder I det med? Har I leveret? Ja. Tværtimod.
Ja.
Altså, det er tingene, netop så råvarerne er blevet billigere, så er det gået ned ad bakke mange steder.
Mm.
Altså, det, og netop det opgør med det, med at I har ikke ejendomsforhold til det. I har ikke leveret. Og den korruption, som jo har været stigende i Afrika, alle steder, ja, hele vejen rundt omkring, ja, det kan vi ikke være med til længere. Så man ser altså et rimeligt en folkelig, og ikke om oprør, så i hvert fald protester, som begynder at være mærkbare,
ja,
over for ledelsen. Og der er der forskellige faktorer med de unge og med kommunikationsmidler, som jo, det er jo nemmere at lave en demonstration, når man kan lave en telefonkæde, end at fortælle, hvor man skal sætte ind. Og sådan. Så det er de nye ting, der er hjulpet af. Der er mange faktorer, der spiller sammen, men som vi simpelthen ender med, det er, og Sudan er et håbefyldt ting, og noget, det som kan måske forhåbentlig pege fremad.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og professor emeritus Holger Berndt Hansen, Center for Afrikastudier, Københavns Universitet.
Men tilbage til Kina, som jo er altså et nyt element. Og man kommer, og man vil meget gerne have de her råvarer osv. Og som du sagde før, man prædiker ikke. Man kommer ikke og siger, I skal have samme samfundssystem som os. I skal sådan set bare lade os anlægge nogle veje, nogle jernbaner, og så tager vi de her råvarer osv. Hvordan ser man på det i Afrika? Er der tilfredshed med kineserne alle steder?
Nej, det er jo nok en af de ting, som man begynder om at spørge sig mere om. Der er jo mange spørgsmål i den sammenhæng. Det er, den ene er jo, altså oplever vi et nyt, det man kalder The Scramble for Afrika 1884, hvor Afrika, ja, bliver delt op. Ja. Er det second scramble, som man får nu at ranke, ja, eller nummerere det igen? Altså, er det vi oplever? Og det er jo altså netop med at dengang er det ikke herredømme over grænser og lande, men det er herredømme over råvarer og, ja, råvarer og miner og sådan noget der.
Mm.
Og det også begynder jo at være en hvad skal man sige, en man begynder at opleve en stigende gældsætning, som ikke kun er, som kan fra en afhængighed til en anden, man er på vej til nu.
Ja.
Altså fra en kolonial afhængighed til en ny afhængighed der.
Mm.
Og der er det jo altså det, at man ligesom kan sige, det er jo ikke kun råvarer, man er ude for, men det er så gældsætning, og gældsætning, når man ikke kan betale tilbage, så betyder det jo også overtagelse af offentlige servicefunktioner, altså med lufthavn, det kender vi jo også herhjemme, men okay, altså også vandforsyning, elforsyninger rundt, ja, omkring. Og der er man altså jo kommet tæt ind i billedet, man også begynder at oprette skoler rundt omkring.
Hvor er det specielt, kineserne befinder sig?
Ja, det er specielt i der er forskellige lande, der Angola kom meget tidligt ind i billedet med olien, olieforsyning der, og det var en af de største forsyninger af olie, de fik fra Angola, og det samtidig medførte en ret så voldsom migration til med Chinatown og sådan noget, ja, det stor stil der, og det følger med sådan lidt andre steder også.
Mm.
Men det er i Tanzania, det er i Kenya, det er faktisk alle steder, det går også kommet til Vestafrika i meget høj grad nu, så
ja,
det er faktisk alle steder man ser en tilstedeværelse der, ja, altså med Kina, og som jo altså, og det er klart, det kan man vurdere, er det, at de bliver altså ikke indre anlæggende, som de siger helt klart, er det værre, end da kolonimagterne var der og sådan noget? Det vil Kina jo sige, at vi er ikke de største gældsbydere stadigvæk. Vi er dem, der har den største samlede gæld, 25% mange steder i landene der. Men altså, hvad er... Samtidig har Kina jo også etableret sig militært.
Mm.
Ja, den første militære søbase der, eller hvad man kalder maritime base der, ja, ligger jo i Djibouti, altså grænsen op til Etiopien,
ja,
og Somalia der. Og,
ja.
og en afspejling af det, hvor vi også var med i piratkampagne. Ja. Der fik Kina jo øjnene op for, hvad det kunne være. Altså en strategisk betydning der, det sted der. Og det har jo vist været en base for at brede sig, komme videre ind. Også deltagelse i FN-styrkerne rundt omkring. Ja. Det har man også begyndt at se. Altså kinesisk vedkommende der. Så det, men, så ja. det er på en række områder, ser man altså, at Kina er nærværende.
Ja.
Og det begynder at vække en vis, altså de er
en modstand,
de, og der er de er en vis racisme forbundet med kineserne, som altså der specielt Kenya har der været flere sager med at de har været, og i Zambia jo der også med ledelses arbejdsmiljøforholdene og sådan noget, har været for de kinesiske områder, det har været, selvom man har forbedret sig, man prænger ikke sin egen rengøringspersonale med længere, man begynder at bruge lokale arbejde, men alligevel ledelsen er og ledelsesmæssige situationen er, og man har altså haft episoder der, hvor dybtgående de er. Mm. Og hvor meget man ligesom kan sige, at det er en naturlig ting, det hører med, når man nu kommer så massivt til stede der. Det kender man jo selv, altså, når man er mange til stede af ens, så gør det. Men det er et problem.
Men tror du, at man kan... Ja. Ja. Tror du, man kan, hvad skal man sige, begynde at se på et tidspunkt en oprørsbevægelse, der siger, jamen så må vi nationalisere de her ting, så må vi smide kineserne ud. Altså, som en gentagelse...
Ja,
efter koloniseringen,
altså, ja, det er afkolonisering igen. Ja. Altså en ny afkoloniseringsproces. Ja, det har man set. Jeg synes ikke, man har set meget mange tendenser til det, men der er jo en tendens, man begynder at kunne se, og det er jo sådan to parter, der er med til det. Man begynder at kunne se en stigende interesse fra afrikansk side på at engagere sig igen med Verdensbank og International Valutafond. Dermed med, og så er de til gengæld også... De føler sig jo også trængt i forbindelse med altså, de to institutioner der, så de har jo også ligesom lettet deres principper og sådan noget, og ikke kørt den der rigide politik med, som Verdensbanken har kørt nogle gange med, at alt skal være på kroner og øre, skal man kunne gøre det op og sådan noget der, altså, og gælden skal nedsættes på det punkt, inden man kommer ind. Så man begynder at se en tilnærmelse mellem de to fra begge sider, som kan tolkes lidt, som at afrikanere begynder at blive opmærksom på, at hov, nu skal man ikke binde
sig. Men det er lidt som... Altså, men man skal sådan vælge mellem, hvilken støtteyder skal vi have. Altså, det er ikke noget med, at man siger, nu må vi simpelthen prøve så vidt muligt selv at få has på de her, altså få den her økonomiske udvikling i gang.
Man er stadigvæk ligesom i den modtagende ende, altså man siger det er stadigvæk det, man siger. Og det er jo ganske interessant, at kolonialisme, aspektet kommer op igen, for hvad man ser, at når Vesten så siger, jamen, hov, er ikke på vej ind i den der nye, så vil man sige, nej, det har overhovedet ikke noget med kolonisme at gøre, det er tværtimod. Det vil man se gang på gang statsledere, når de kommer hjem, så tager de afstand fra det argument, og de bruger ordet kolonisme, det er ikke kolonisme, det beskylder Vesten også for, men det er ikke det, fordi de er misundelige, og de synes, at druerne er sure og sådan noget. Det er den problemstilling, man så altså, forløbig da, er det mest til, at man fra de afrikanske leders side der siger, jamen det er slet ikke kolonialisme, det kender vi alt for godt fra jer, så det ved vi, hvad er, så det er ikke sagen.
Men du sidder så og forsker nu i Afrika i den nye verdensorden, som det hedder.
Ja, det er det, jeg prøver i hvert fald.
Ja, hvad går det projekt ud på, og hvad ser du nærmere på?
Ja, nu er det jo sådan lidt, det er jo en ny situation, forholdsvis ny situation, men jeg prøver ligesom at finde og liste sådan de forskellige faktorer op, og ligesom at se, hvad er det, som vi meget har talt om her også, det er ikke en enkelt faktor, der kommer ind i billedet. Det skal samspilles med det, hvad der sker af ydre muligheder, og hvad der sker internt i afrikansk sammenhæng. Netop den der ændring i afrikanske samfund, altså, som de har jo ikke stået stille, selvom de har haft dårlige ledere og udviklet ikke. Afrikanske samfund har udviklet sig i mange henseende netop på de områder, som jeg nævnte med befolkningsvæksten, de unges antal og by- og urbanisering og sådan noget der. Og netop hvad det man ligesom skal have den med, altså det er ikke kun en ydre påvirkning, der kommer ind, men det er altså et udgangspunkt i de afrikanske samfund, det, og ikke mindst de unges holdning i øjeblikket, hvad det betyder. Det er noget af det, som jeg er meget interesseret i at kigge på. Og så også, hvad mediernes betydning er i den sammenhæng der. Altså, hvordan det slår igennem der. Altså, og hvordan det ligesom er med til at ændre. Det er faktisk en næsten en revolutionerende kraft i Afrika, de nye medier, så de sociale medier. Afrika er jo bedre dækket ind med mobiltelefoner mange steder.
Man sprang jo over det her trin med at have almindelige telefoner.
Ja, man sprang over transmissionsledningerne næsten, der, fordi man kan have solfanger komme ind i billedet der.
Og så var der mobil med det samme.
Og så var der mobil med det samme. Og samtidig er det også ved at se, at så, samtidig så kommer jo mobile banking ind i billedet.
Ja.
Den starter jo og det har jo betydet enormt meget for samfundets udvikling, for deres muligheder for at ikke mindst for kvinderne for eksempel, der kan få egen bankkonto, for de er ikke afhængige af, at de skal hen til en afdeling, som ikke er der næsten. Altså, jeg så forleden dag, at 60-70% af alle transaktioner i Kenya er mobile pay.
Ja.
Altså det er, og tilsvarende i nabolandene også, og det kommer mere og mere ind i billedet der. Og det har betydet en frigjorthed i mange henseender fra bundetheden til det fællesskab, til fællesskabsmønstret der. Ja. Og det hører sig med også i det billede, når man skal nu gøre pladen helt fuldt næsten, at du ser samtidig i Afrika en individualiseringsproces.
Ja.
Afrika har jo været meget bundet af den gamle, det fællesskabet, og fællesskabet var jo altså det der... bare det hele, og det var der, som man definerede, hvor man var en god person, eller hvor man en syndig person, hvis man brød fællesskabets regler og sådan noget. Det er, man hang på familien og sådan noget, og slægtens videreførelse og så videre, og overholdelse af den der. Det var det afgørende. Ja. Der begynder man at se, ikke når man kommer til kernefamilien fuldstændig, man kan aflæse det på kernefamilien, når man ser det ind, og der kommer man så ind og have det sociologiske, antropologiske, sociologiske med ind i billedet. Man begynder at se en familiestruktur, hvor man også vil sige, at vores børn skal i hvert fald have en bedre uddannelse, end vi har fået. De skal have bedre muligheder, end vi har fået.
Men vil det sige, at der også er nogle reaktioner mod, altså i virkeligheden, stammesamfundet?
Ja, det begynder jo at komme der. Det begynder at komme, og der er det hæmmes lidt af den vanskelig økonomisk situation, for det tager tid at sige, at interessegruppen er ikke længere det. Altså, man har en slags middelklasse, som kan, som man siger nogle gange, så skal være den, der er surdejen i de der samfundsændringer. Det er, den har svært ved at etablere sig, og svært ved at frigøre sig. De der er der, har svært ved at frigøre sig fra at være afhængig af lederne, de gamle ledere, eller hvad man nu kan kalde dem der. Så man ser det, og der er det den der. Det, som er udfordringen, når man sådan går ind i sådan en forskningsopgave, det er at samkøre disse der forskellige elementer, for det er ikke én faktor, der forklarer det hele. Det, der skal flere faktorer med, altså, og sådan en som individualiseringsprocessen, det er jo svært at få hold på.
Det er jo sociologi, som ikke er sådan en fantastisk eksakt
netop,
videnskab.
Netop, så skal du kombinere den med den lidt hårdere økonomiske udvikling og muligheder, der er i billedet der. Altså, hvad betyder det med mobiltelefoner, mobile pay, og så kvindens stillingssituation og
befolkningsmængden? Jeg skulle lige til at sige, altså netop det her med kvinderne, fordi det har jo været et mantra egentlig længe, også i forbindelse med ulandsstøtte, at jamen, vi skal for Guds skyld, vi skal give pengene til kvinderne på en eller anden måde, for ellers så tager mændene dem, og så bliver det ikke til noget. Ja. Og det er også kvinderne, der skal have pengene, hvis børnedødeligheden skal ned, og alt det her, de skal uddannes. Ja. Sker der noget på den front? Altså?
Ja, det er jo det gamle dilemma, som har hersket i ulandshjælpen mange gange, som vi lige kan bringe ind her, eller nævne her, det er jo altså, skal man støtte direkte til de personer, som er inde i billedet, og give dem en ged, som nogen vil gøre, eller sådan noget der, og så give en kvinde det der, eller skal man ligesom være med til at ændre omstændighederne, sådan der mulighederne for at udfolde sig og sådan noget der. Og det er med det samme her. Skal man satse på, at kvinderne alene kan komme i skole og alene gå i skole, eller skal man ligesom skabe mulighederne for, at de kommer der?
Ja.
Altså, også, fordi det er jo et problem, for eksempel nu for at tage det der. Man kan jo sagtens sige, okay, vi betaler skolepengene for de kvinder der, og hjælper dem i skole. Hvor længe får de så lov til at blive? Det er stort set værdiløst, hvis de kun går 3 år i skole, fordi så bliver de for dyre, og så skal de giftes væk, og så videre, så videre. Der kommer sådan de gamle traditioner ind i billedet, og ikke mindst under økonomisk dårlige forhold, så skal man af med kvinderne der, eller pigerne af, for så skal de helst forsørge et andet sted. Men det er et spørgsmål, er det direkte, og det er nogle gange alt der direkte, men man skal nok også ændre forholdene og vilkårene for, og der er sådan en mulighed der, man kan se det, at for at se det et nyt samspil der, det er ikke så meget. Jo, det gælder også kvinderne, som er jo centrale i landbruget og produktion af landbruget. At man derfor nu at se, hvordan faktorerne spiller sammen. Nu har man en urbanisering, hvor snart 50% af befolkningen bor i byerne.
Ja.
Det vil sige, at der opstår et nyt hjemmemarked for fødevarer.
Ja.
Og det vil sige, at man får bedre muligheder for at afsætte sine ting, fordi der er et behov i byerne der. Og det er ligesom, der opstår en ny ting, et hjemmemarked, som man ikke har før. Før var det selv, der producerer man til eget værdi. Nu kan man producere til overskud og sælge det på markedet og få afsætning. Det kræver så igen, at man har en ordentlig infrastruktur med veje, ja. Man har el-adgang osv. osv. Og det er der, kineserne specielt har sat ind, ja. For nu at vende tilbage
men
til
dem. Men man må så til gengæld sige, altså, de har virkelig noget jord, der kan bruges til noget. Altså, hvis ja. Man ser for eksempel Østafrika, ja. Alting springer ud ja. Af den der røde jord. Ikke?
Og det er jo det, og det er det, man, det er også, nu siger man det, at folk går i demonstrationer, det er håbfuldt i Sudan, men den anden, som der vil komme ned på strukturerne, det er netop den der mulighed derfor, at man har en, man får et hjemmemarked der, og man kan begynde at forbedre landbruget, modernisere landbruget, modernisere ejendomsretten ja. Til landbruget, skabe kvinderne ejendomsret til jord også, og ikke kun de bliver afhængige af manden, og når han er AIDS, dør af AIDS, så, ja. Så overtager onklen eller, ja. Eller broren eller sådan noget jorden, og kvinden får ikke noget ud af det. Ja. At det er de strukturændringer, som hører med i billedet der, og som man kan se, så begynder at tegne sig. Så man ved ligesom mere om nu, hvad der skal til, end man har hørt før der. Og det skyldes ændringer i de afrikanske samfund. Mm. Og så må vi altså ligesom prøve at knytte til ved det.
Ja. Du har så også nogle kontroversielle tanker, i og med, at som man kan se på, lad os nu tage koloniseringen i sin tid. Ikke? Der var Afrika faktisk leverandør af arbejdskraft til den europæiske industrialisering. Men ja. man tog simpelthen slaver.
Ja.
Fremtiden kunne godt måske tyde på, altså med de aldrende samfund, også i Kina osv., at jamen, afrikanerne, som har en stor befolkningsvækst, kan komme til at levere arbejdskraft igen.
Ja, det er jo netop den nye verdensorden, som ja. Melder sig der med særlig kraft, hvor vi er grundene, og Kina også ja. Begynder at være grundene. Og der er det jo til et stort spørgsmål, er det, at ligesom i slavetiden, vil man så Afrika ikke kun levere råvarer, ja. Natur for naturressourcer, men også levere arbejdskraft. Ja. Og det er et helt reelt problem i øjeblikket. Og det er ikke mindst et problem i det øjeblikket, hvordan skaber man disse millioner af jobs i Afrika om året for at imødekomme den ungdomsgeneration, man har altså der.
Ja.
Og er der i øjeblikket, hvor man er i, og der, du kommer jo ind på økonomernes felt, hvor jeg ikke kan bevæge mig på sikker grund, eller noget som helst, men det er jo meget usikkert, men man kommer ind og ser, hvad vi er, trods alt, når man, det er en arbejdskraftbehov, men hvor stort bliver arbejdskraftbehov her i den fjerde
industrielle revolution.
Industrielle ja. Revolution der. Og ikke mindst i Afrika, er der plads til ja. At skabe alle de arbejdspladser. Ja. Hvor er der plads til det? Ja. Eller kan de industrialisere med, og måske Kina lægger ud, og de kan industrielle tekstilindustri og andre store industrier der. Er der plads til det?
Ja.
Eller må de springe over, og så må man satse på andre ting? Og der kommer netop, som du siger der, at tingene mange steder vælter op af jorden.
Ja.
Og hvis man kunne få... Altså netop, og verden har et ikke verden som helhed, men mange, Afrika selv har et underskud. De importerer fødevarer.
Ja. Det er jo, altså...
Og det er jo den der, det er jo det, man siger, der er noget helt galt her. Ja. Altså der. Samtidig med, at Kina har underskud ja. Af fødevarer, de kan ikke lave deres egen ris længere. Altså. Mm. Og det er måske der, man skulle se, at Afrikas plus servicesektoren, for turismen er jo trods alt den største arbejdskraft. Det er Afrikas guld, som Sydafrikas præsident sagde for nylig det, ja. I øjeblikket. Ja. Ja. Altså, det, at, men det er så, hvor er Afrikas nischer og muligheder? I den fjerde industrielle efter den fjerde eller i forbindelse med den fjerde industrielle revolution, fordi robotterne kommer også der.
Ja.
Hvis i Afrika, det kan ja. Ikke nytte noget, at man siger, at nu skal de holdes udenfor det og sådan noget. Der, ja. Skal vi har arbejdskraft nok, så vi har ikke behov for det. Den går slet ikke. Altså det, den går slet ikke.
Hvis du sådan skal se frem, altså lad os sige 50 år eller sådan noget, vil du sige, du er optimist eller pessimist på Afrikas vegne?
Ja, det er jo her, man har de professionelle afropessimister eller afrooptimister. Altså, det, ja. Altså, jeg vil sige, at jeg plejer at sige, at jeg er realistisk optimist.
Mm.
Altså, der er nogle forudsætninger, der ligesom skal falde på plads, hvor vi også skal opføre os ordentligt i år for Afrika. Det skal andre også gøre, Kina også, andre sådan noget der. Men jeg synes, jeg synes, at realistisk optimisme vil være heller i den retning der.
Men det lyder som om, at du stoler mere på den unge afrikanske befolkning end egentlig på, lad os sige, Vesten og Kina i det her.
Ja, jeg tror, der er en mulighed. Det er klart, man spiller med. Afrika er en del af globaliseringen, og der, den afhængighed, som ligger af globaliseringen. Altså, men jeg mener, at der er på rette vej. Altså, man ser nogle steder, Etiopien for eksempel, Rwanda lidt, uanset at man ikke kan lide deres styre. Mm. Så ja, nu har jo Etiopien lige fået Nobels fredspris i dag, jo, så
ja,
det er jo sådan, hvis, det giver jo sådan en anledning til ekstra optimisme, måske, at man ligesom ser det. Ja, men altså, der er...
Og i dag skal vi så sige, at den 12. oktober. 11. oktober.
11. oktober, ja. Ja, det er i dag, den 11. oktober, ja. Ja. Altså, jeg synes, det er, jeg ved godt, at man kan sige, at der er mange kriser, og der er mange konflikter og sådan noget, men det er lige så meget en... der er nogle af dem, der næsten er groet fast, altså i Kongo og sådan noget. Det er, hvor FN er inde og sådan noget med fredsbevarende styrker, men der er andre steder, hvor man må sige, at mange af de kriser og konflikter, de skyldes en samfundsændring, som er i gang, og det kender vi andre steder i verden fra. Derfor ender jeres liv med at være realistisk optimist på det grundlag, det er.
Tusind tak for det, og tusind tak, fordi du kom, Holger Band Hansen.
Selv tak.
Det var en fornøjelse. Professor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi på forløbig sidste gang var produceret af Ninette Birk, men hun kommer igen. Jeg hedder Lone Frank. Jeg kommer også igen på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.